Presentamos unha vez máis a temporada de concertos da Sociedade Filarmónica, desde outubro hasta maio, a 79 temporada de concertos da Sociedade, se ven facendo de forma ininterrumpida cada ano, desde o ano 1947. Levamos un número, o último concerto que estaba o ano pasado, fixo o concerto número 750, organizado pola Sociedade nas súas tempadas, a maiores de outros que se han organizado pois, en festivais ou demais, non? O cal nos leva pois, a bastantes máis de 1000 concertos organizados pola Sociedade, non? Nestos anos. Evidentemente, un non estaba desde o principio, pero digamos que un traballo continuo de moitas persoas, de moitos socios involucrados. Eles ben saben que é un traballo, pois eso, de un gran colectivo de lucenses, que de forma desinteresada, pois traballan cada ano, e reunímonos nos concertos tamén, non? Pois para ofrecer a cidadanía de Lugo a máxima calidade posible nunha serie de concertos que organizamos, digamos, en todo o ano, como a única tempada de concertos estable que hai na cidade, non?